Svo var það, voru það menn, sterkir menn á síðunni margir. Það var til dæmis Sveinn Stingursson og Skaftadal sem sé nú engi hvað sterkur hann var og Eiríkur bróðir hans. Því að Eiríkur hann tók léttilega upp 200 pund á litlafingri. Og ef menn ætlu að glíma við hann þá féllu þeir allir þeir gátu ekki hreyft hann. Já, hann var, þetta var stór maður, hár og sver. Og nú búa ættingjarnas á fossi á síðu sinni hans fjólir.